Олай болса арнайы сіздер үшін және Райхан апайымыздың құрметіне ауылымыздың өнерпаздарын қарсы алыңыздар.
Таусылмайтын жалғасы бар.